Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσουμε, δόξα, Άγιο δόξη. Βασιλεύ ουράνιο, παράκτο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω σαυρός των Θεών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς ο πάς και λίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε τις ομιλίες μας πάνω στις επιστολές του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Στην 154 επιστολή απευθύνεται σε ένα καθηγητή για το μάθημα των θρησκευτικών. Βλέπετε, είναι πολύ παλιά τα θέματα αυτά. Από τότε, πριν από τόσα χρόνια, απασχολούσαν τους ανθρώπους, τους κακότροπους, με κακούς λογισμούς, θέματα όπως αυτό, ότι στην παιδεία, στα σχολεία, διδάσκεται η χριστιανική πίστη. Και αυτό θεωρείται από τότε, εξαιτίας των αθεϊστικών κηρυγμάτων, καταπίεση των ανθρώπων ανελευθερία. Λες και τα παιδιά είναι από μόνα τους καλά και άγια και δεν θέλουν διαπαιδαγώγηση. Εδώ ένα δεντράκι φυτεύεις και του βάζεις ένα στήριγμα για να μην στραβώσει και πέσει κάτω. Θα αφήσεις τους νέους ανθρώπους αβοήθητος, καθοδηγητούς, χωρίς να γνωρίζουν τίποτε. Αντίθετα, θα τους καθοδηγήσεις, θα τους διδάξεις, θα τους προσανατολίσεις το καλό και αν εκείνοι από συνέργεια του διαβόλου και δική τους βλακεία ή κακή χρήση ελευθερίας τους θέλουν να πάνε προς τον κακό δρόμο, είναι δικό τους θέμα. Εσύ όμως, όταν είσαι γονιός, δάσκαλος, εκπαιδευτικός, εκκλησιαστικός άνδρας, έχεις την ευθύνηση να αγωνίσεις, να δίδεις καλή, καθαρή διδασκαλία στο λαό του παιδού του Θεού και ιδιαίτερα στα νέα παιδιά. Θυμώνετε με κάποιους φίλους σας, οι οποίοι δυσαρεστούνται με το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία. Έχετε δίκιο. Ο θυμός σας είναι δίκαιος θυμός. Τέτοιος θυμός έχει αξία μπροστά στο Θεό. Όμως δεν ωφελεί μόνο ο θυμός, ούτε μόνο η πειθό. Πρέπει να προσεύχεστε για εκείνους οι οποίοι κατά την αφροσύνη τους ξεσηκώνονται εναντίον του νόμου του Θεού στα σχολεία. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, άφρον εν την καρδία αυτού ο Κέστη ο Θεός. Είπε ένας άμυαλος, εσωτερικά με στην καρδιά του δεν υπάρχει Θεός. Και επειδή το είπε ένας άμυαλος, εμείς θα τον πάρουμε σε σοβαρά αυτόν που είπε αυτό το πράγμα και αυτά που είπε. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσεύχεστε για εκείνους οι οποίοι για την αφροσύνη τους ξεσηκώνονται εναντίον του νόμου του Θεού στα σχολεία. Να τους ανοίξει ο Θεός τα μάτια, ώστε να δουν ότι κόβουν το κλαδί πάνω στο οποίο κάθονται. Διότι όλη η διαπαιδαγώγηση της χριστιανικής νεολαίας βασίζεται πάνω στο αταλάντευτο βράχο της επιστήμης του Χριστού. Σε εκείνον βασιστήκαμε καθ' όλη τη χιλιετία της βαπτισμένης ιστορίας μας. Σε εκείνον πρέπει να βασιστούμε και σήμερα και αύριο και εις τους αιώνες. Τέτοια διαπαιδαγώγηση δεν μας ντρόπιασε στο παρελθόν, δεν θα το κάνει ούτε με το μέλλον. Μας έδωσε ο Θεός ανθρώπους πρώτης τάξης, οι οποίοι είναι το κόσμο της ιστορίας μας, όπως είναι τα αστέρια κόσμια του ουράνιου θόλου. Και μας έδωσε πελώρη αριθμό τέτοιων ανδρών και γυναικών, αστεριών στο θόλο της λαϊκής ιστορίας μας. Και τι άλλο μπορεί να είναι στόχος στη διαπαιδαγώγηση παρά να δώσει ανθρώπους πραγματικούς. Η επιστήμη της παιδαγωγίας και σε εμάς και σε όλους τους απτισμένους λαούς απαραίτητα πρέπει να συμβαδίζει με την επιστήμη του Χριστού. Εάν η διαπαιδαγώγηση χωριστεί από την επιστήμη του Χριστού, δηλαδή παιδαγωγική άθεη, είναι διαστροφή. Δεν χάνεται η επιστήμη του Χριστού, αλλά χάνεται η διαπαιδαγώγηση και χάνονται οι πραγματικοί άνθρωποι. Εάν όμως χαθεί η διαπαιδαγώγηση στο σχολείο, το σχολείο γίνεται επικίνδυνο για τους ανθρώπους και για τους λαούς. Γίνεται διαφθορείο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εγκλήματα γίνονται καθημερινά στα σχολεία από την επιβολαιότητα, την δολιότητα, την κακότητα ορισμένων δασκάλων. Όσο πιο μικρό παιδί είναι ένα παιδί, τόσο μεγάλο είναι το έγκλημα το οποίο γίνεται, διότι του γκρεμίζουν την πίστη. Του γκρεμίζουν την αγάπη για ιδανικά και ηθικά και ανώτερα πράγματα. Αφού τα εμφανίζουν ιδιαίτερα στα μάτια των εφήβων ως κάτι χαμένο. Διότι ο άνθρωπος εκπαιδευμένος μεν, αλλά χωρίς χαρακτήρα, είναι πολύ πιο επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους άλλους από ότι ο άνθρωπος απαίδευτος και χωρίς χαρακτήρα. Το μεγάλο κακό στην κοινωνία το κάνουν οι μορφωμένοι με κακό χαρακτήρα, όχι οι απλοϊκοί άνθρωποι, αλλά καλόγνωμοι και με καλό χαρακτήρα. Ο άνθρωπος που έχει μόρφωση, αλλά δεν έχει κατά Θεό μόρφωση, είναι αδύναμος κατά την πίστη. Είναι δηλαδή άνθρωπος επικίνδυνος. Ενώ αυτός που είναι αμόρφωτος, αλλά δεν έχει πίστη, απλά είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος μόνο για τον εαυτό του. Δεν μπορεί να κάνει μεγαλύτερο κακό. Οι σχισμοί στην πίστη ενός ανθρώπου προκαλεί αναπόφευκτα και τη σχισμή στο χαρακτήρα. Πίστη δηλαδή και χαρακτήρας πάνε μαζί. Πίστη δεν είναι κάτι θεωρητικό. Είναι βίωμα. Είναι σχέση με το Θεό. Είναι ζωή ενάρετη. Επομένως κάποιος που χάνει την πίστη του, βάζει πίστη του όπως τα λέγαμε στα απλά, αυτός ο άνθρωπος χάνει και το χαρακτήρα του. Δεν μπορεί να είναι καλός άνθρωπος, δεν μπορεί να έχει αρετές. Αυτό το μαρτυρεί τόσο η βιβλική ιστορία όσο και η γενική ιστορία των βαπτισμένων λαών. Όποιος βασιλιάς του Ισραήλ απομακρυνόταν από το Θεό, απομακρυνόταν και από το ήθος. Διότι η πίστη είναι δεμένη με την ηθική, όπως ένα ποτάμι είναι δεμένο με την πηγή του και το φως με τον ήλιο. «Εγώ είμαι η οδός», είπε ο Χριστός, «και εσύ ανήτησες αυτόν και έδωκένσι άνση είδος ζών». Θα μπορούσες λοιπόν, αν του ζητούσες, του Χριστού δηλαδή, και θα σου έδινε το ζωντανό νερό. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Πού θα πάμε τα παιδιά έξω από αυτή την οδό παρά μόνο στην κατάρρευση? Με τι θα ποτίσουμε τις ψαμένες τους ψυχές? Με τη γήινη λάσπη που πίνουν και τα βόδια ή με το ζωοφόρο είδο? Με τι θα τα φωτίσουμε? Μόνο με τις απατηλές ακτίνες ή με το φως του? Αλλά λένε, τα θρησκευτικά δεν είναι για τη δική μας μοντέρνα εποχή. Δεν ξέρω. Το μόνο που βλέπω είναι ότι και στη δική μας μοντέρνα εποχή Κάλλιστοι άνθρωποι είναι εκείνοι που κρατιούνται από την πίστη του Θεού και τον νόμο του. Ούτε ξέρω ποια άλλη επιστήμη θα μπορούσε να αντικαταστήσει την επιστήμη του Χριστού στη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας. Ιδού, δεν υπάρχει καμιά άλλη επιστήμη για τον άνθρωπο, για το νόημα της ανθρώπινης ζωής, για το πώς πρέπει να είναι πραγματικός άνθρωπος εκτός από τη θρησκευτική επιστήμη. Και έτσι κανένας δεν μπορεί να τοποθετήσει σε άλλο θεμέλιο διαπαιδαγώγησης ούτε στην εποχή μας, ούτε χιλιάδες χρόνια ύστερα από εμάς, πέρα από εκείνον, το έψιλον κεφαλαίο, δηλαδή το Χριστό, που είναι το ζωντανό θεμέλιο το οποίο τοποθέτησε ο ίδιος λέγοντας ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Η επόμενη επιστολή αναφέρεται σε ένα θέμα που αφορά τα έσχατα, το τέλος του κόσμου. Και θέλει να διευκρινίσει, ήταν κάποια απορία που είχε ένας μοναχός, τι είναι η ημέρα, νύχτα, χρησιμοποιεί αυτούς τους όρους του Ευαγγέλιο για να μιλήσει για τα έσχατα, για τα τέλη. Στην ομιλία περί του τέλους του κόσμου και του ερχομού του Υιού του ανθρώπου, ο Κύριος Χριστός χρησιμοποίησε να αλλάξει τις ημέρες, τις λέξεις ημέρα και νύχτα. Συγκρίνει το δεύτερο ερχομό του με το ξαφνικό και την ταχύτητα της αστραπής και λέει «Ούτως έστω ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού». Η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου λέγεται και «Η ημέρα του Κυρίου». Και ύστερα συνεχίζει. «Εν εκείνη τη ημέρα, όσοι έστε επί του δόματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, μη καταβάτω άρε αυτά». Είναι κάποιος το δώμα επάνω, εκείνη την ημέρα, και κάτω είναι τα σκεύη και τα απαραίτητα, εν πάση περιπτώσει, του νοικοκυριού του. Αν μην πάει να τα πάρει, δεν θα το χρειάζονται πια. Και μετά από λίγο, ταύτη τη νυχτή, δύο έσονται επί κλίνης μιας. Μιλά για τον ίδιο χρόνο, αλλά τη μια φορά χρησιμοποιεί τη λέξη «εκείνη την ημέρα», την άλλη φορά τη λέξη «εκείνη τη νύχτα». Πώς εξηγείται αυτό? Βλέπετε, εμείς προσπαθούμε να κατανοήσουμε αυτά που θα συμβούν στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, τη μέρα εκείνη τη φοβερά, με τις αισθήσεις και τις εμπειρίες που έχουμε από τον καθημερινό μας βίο. Αλλά αν θα στα είναι όλα τα λόγια από το στόμα του Χριστού, λέγοντας για την ημέρα του, το τάφ κεφαλαίο του Χριστού δηλαδή, μιλά για το δεύτερο ερχομό του. Λέγοντας όμως για εκείνη τη νύχτα, μιλά για το τέλος αυτού του κόσμου και του χρόνου. Δηλαδή, όταν θα έρθει ο Κύριος, είναι η ημέρα η δική του. Τότε δεν θα έχει ούτε ο διάβολος εξουσία, ούτε στον κόσμο αυτό θα υπάρχουν οι δύο δρόμοι. Θα είναι η μέρα του Κύριου, θα γίνει το ξεκαθάρισμα. Θα είναι όμως και νύχτα, με την έννοια ότι θα τελειώσει το σκηνικό αυτής της ημέρας, αυτού του χρόνου. Πιο με μεγαλύτερη ακρίβεια, λέγει εδώ ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, αυτή η εποχή είναι το μετέχμιο μεταξύ του χρόνου και της αιωνιότητας. Εκεί τελειώνει ο χρόνος, τα ανθρώπινα, και αρχίζει η αιώνια ζωή. Είναι το μετέχμιο, αυτό που είναι ανάμεσα, μεταξύ του θανάτου και του χρόνου και της ζωής της αιωνιότητας. Τελειώνει ο χρόνος, τελειώνει ο ανθρώπινος βίος και αρχίζει η αιωνιότητα. Όταν ο ήλιος σκοτεινιάσει για να μην λάμψει πια ποτέ και όταν εμφανιστεί το φωτεινό σημάδι του Υιού του ανθρώπου, ο Τίμιος Σταυρός δηλαδή, για να λάμπει για πάντα, τότε θα εξαφανιστεί ο χρόνος και θα παρουσιαστεί η ημέρα Κυρίου, κατά την οποία ολόκληρη αυτή η υλική οικουμένη θα παρέλθει, θα αλλάξει, θα φύγει. Οι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται. Στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσονται και γη και τα εναυτή έργα κατακαίσονται. Όμως στην ισχυρή φωτιά όλα καίγονται και δεν υπάρχουν πια, διαλύονται έτσι και τα ανθρώπινα θα διαλυθούν. Αυτή θα είναι η τελευταία συνάντηση της ημέρας και της νύχτας και ο αιώνιος χωρισμός. Τώρα έχουμε διαδοχή ημέρα, νύχτα, ημέρα, νύχτα. Η γη θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Θα υπάρχει ημέρα για τους ανθρώπους που θα είναι μαζί με το Θεό και νύχτα για αυτούς οι οποίοι θα έχουν καταδικαστεί στο σκότος, το εξώτερο. Γι' αυτό όταν μιλάμε περί αυτής τελευταίας συνάντησης και του αιώνιου χωρισμού της ημέρας και της νύχτας, είναι εντελώς ίδιο με το να πούμε εκείνη την ημέρα ή εκείνη τη νύχτα. Αυτό που τώρα φαίνεται αντιφατικό, όσο ο τροχός του χρόνου δείχνει να αλλάξει την ημέρα και τη νύχτα, χάνει την αντιφατικότητά του στο κατόφλι της μοιραίας συνάντησης του περαστικού και του αιώνιου. Προσπαθεί δηλαδή με δύο λόγια να δώσει το νόημα, το μήνυμα των έσχατων, αυτά τα γεγονότα της θέρας παρουσίας, αποδεσμεύοντάς τα από τη λογική της κατανόησης του ανθρώπινου βίου που έχει αυτή την ανακύκληση. Ημέρα, νύχτα, ημέρα, νύχτα, μέρα, νύχτα. Πολλές φορές ο Χριστός στις ομιλίες του ονομάζει τους ανθρώπους την άλλη ως κυρίους, την άλλη σαν δούλους. Έτσι λοιπόν σε αυτή την 156 επιστολή θα αναλύσει αυτό το πράγμα. Και στις δύο περιπτώσεις προειδοποιεί τον καθένα για την αγρυπνία και την εγρήγορση που απαιτεί η αναμονή του Κυρίου της δόξης και κριτή του κόσμου. Κάθε άνθρωπος είναι αφέντης. Ο αφέντης και ο νοικοκύρης του πνευματικού θησαυρού που βρίσκεται μέσα στην ψυχή του. Άρα εμείς, αν θέλουμε και αν αγωνιζόμαστε σωστά, είμαστε κύριοι, αφέντες. Διότι έχουμε θησαυρό, έχουμε περιουσία μέσα στην ψυχή μας. Ως τέτοιος, αφέντης, ας φυλά ο καθένας τον εσωτερικό θησαυρό του, τουλάχιστον με τόση φροντίδα και προσοχή, με όση ένας νοικοκύρης φυλά το δικό του εξωτερικό γήινο θησαυρό. Αν έχει κάποιος κάτι πολύτιμο, φροντίζει με κάθε τρόπο να το ασφαλίσει. Και φέρνει ένα ανθρώπινο παράδειγμα, ξέρετε, ένας που θέλει να μας κλέψει δεν μας ειδοποιεί, δεν μας στέλνει ειδοποίηση, ξέρετε, τάδε μέρα θα έρθω να σας κλέψω, γιατί λέει ο Κύριος στο κατά Ματθαίον. Εκείνο δε γινώσκεται ότι ή ήδη ο οικοδεσπότης ποια φυλακή ο κλέπτης έρχεται, αν ήξερε ο οικοδεσπότης σε ποια ώρα της νύχτας θα έρθει ο κλέφτης, θα ήταν ξάγρυπνος, θα είχε επαγρύπνηση και ούτε κανίασε διοργήνε την οικία αυτού και θα προσπαθούσε τουλάχιστον, θα εμπόδισε να του κλέψουν το σπίτι του. Αλλά επειδή δεν ξέρει αυτόν τον χρόνο, πρέπει ασταμάτα να τον φυλά να πάσα στιγμή και την ημέρα και τη νύχτα. Στο Ευαγγέλιο χρησιμοποιείται αυτή η εικόνα ότι ο Κύριος θα έρθει Δευτέρα παρουσία ως κλέπτης ενυχτή. Όπως έρχεται ένας κλέφτης να μας ληστεύσει τη νύχτα. Δεν μας χτυπάει την πόρτα να μας πει «Καλησπέρα σας, ήρθα να σας ληστέψω». Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να είναι άγρυπνος, συνεχώς, σαν να είναι κάτι που το περιμένει, ανά πάσα στιγμή. Έτσι πρέπει ασταμάτα να φυλάμε την ψυχή μας από τα δαιμόνια, τους κακούς και αόρατους κλέφτες. Αυτοί κυρίως κλέβουν το θησαυρό της ψυχής μας, τη χάρη του Θεού, τις αρετές, τον αγώνα μας. Να μην μας αρπάξουν το θησαυρό μας και να μην αφήσουν την ψυχή μας άδεια και έρημη για την ημέρα του ερχομού του Χριστού. Δούλους μας ονομάζει ο Κύριος, έχουμε και την άλλη εκδοχή, άλλοτε μας λέει είπαμε αφέντες και είπαμε τι σημαίνει αυτό, αλλά μας λέει και δούλους, επειδή εμείς χρησιμοποιούμε αυτό το χρόνο με θησαυρό δανεισμένο από το Θεό. Δεν είναι δικά μας ό,τι έχουμε, μας τα δάνεισε ο Θεός και χρησιμοποιούμε αυτό τον χρόνο, αυτό τον καιρό όσο ζούμε και να δώσουμε λογαριασμό στο Θεό. Με την έννοια αυτή είμαστε εργάτες. Πρέπει να είμαστε εργάτες απέναντι στον εργοδότη, τον Χριστό. Σε αυτό το μέρος μιλάει ειδικά περί των λαϊκών ηγετών που είναι υποχρεωμένοι εν νόμω του Θεού και σαν δούλοι του Θεού να φροντίζουν και να μερνούν για το λαό. Εδώ ξεχωρίζει τους λαϊκούς ηγέτες σε πιστούς και σε κακούς. Ο πιστός και σοφός δούλος, ο αυτοκράτορας ή ο ιερέας, ο γονιός ή ο δάσκαλος, ασταμάτητα θα ζουν με την προσδοκία του αφέντη τους, δηλαδή του Χριστού, και θα προσπαθούν να δώσουν στα παιδιά του Θεού την τροφή εν καιρό, την κατάλληλη δηλαδή πνευματική τροφή, στην κατάλληλη ηλικία, στον κατάλληλο χρόνο, με τον κατάλληλο τρόπο. Δηλαδή τακτικά και μεθοδικά. Τότε σημαίνει με τη συμβουλή και το παράδειγμα κατά την επιστήμη του Θεού, τα θρέφει, τα φυλάτει από κάθε κακό, ετοιμάζοντάς τα για το ουράνιο βασίλειο. Ενώ ο πονηρός δούλος λέει στον εαυτό του, «Χρονίζει ο Κύριος μου έρχεστε και άρχισετε τύπτην τους πέδας και τα σπεδίσκας, εστίνετε και πίνε και μεθύσκεστε. Ήξε ο Κύριος του δούλου εκείνου εν ημέρα Ιού προσδοκά και εν ώρα Ιού γινώσχη και διχοτομήσει αυτόν και το μέρος αυτού μετά τον απίστον θύση». Δηλαδή ο κακός, ο δούλος, ο αμελής, ο πονηρός κάνει τη σκέψη ότι θα αργήσει να θεί ο Κύριος μου, άρχεται να φέρετε άσχημα με τους άλλους υπηρέτες, τρώει και πίνει και μεθάει και τότε ο Κύριος του δούλου αυτού θα έρθει ξαφνικά την ώρα που δεν θα τον περιμένει αυτός ο δούλος, δεν ξέρει την ώρα αυτή, δεν τη γνωρίζει και τότε θα τον διχοτομήσει, θα τον κόψει στα δύο και θα τον κατατάξει στους απίστους. Σας προβληματίζω ακριβώς αυτή η τιμωρία. Με τι ουδές τιμωρία θα τιμωρήσω αφέντης τον κακό και άπιστο δούλο, θα τον κόψει στα δύο και διχοτομήσει αυτόν. Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό, ρωτάτε. Νομίζω ότι σημαίνει πως θα χωρίσει την ψυχή από το σώμα του και το σώμα θα το παραδώσει τη γη είναι σαπίλα ρωτώντας την ψυχή του στο πι της κολάσσος, όπου εκεί έστω ο κλαθμός και ο βρυγμός των ενδόντων. Έτσι θα γίνει με τον κακό δούλο που δεν περιμένει την επιστροφή του αφέντη του και δεν χρησιμοποιεί τον εαυτό του στην υπηρεσία του λαού, αλλά το λαό στην υπηρεσία του δικού του εαυτού. Πρέπει να το χωνέψουμε καλά ότι σε αυτή τη ζωή, στον κόσμο αυτό, είμαστε εργάτες. Ένα τροπάριο της Μεγάλης Σαρακοστής λέει ή του αμπελών ως εργάτες. Είμαστε εργάτες στο αμπέλι του Θεού. Και φυσικά όποιος προσλαμβάνει εργάτες περιμένει να δουλέψουν και να βγάλουν το μεροκάματό τους για να κερδίσουν και αυτοί το μεροκάματό τους, αλλά και το αφεντικό να κερδίσει και αυτό από τη δουλειά των εργατών. Υπάρχει μια όμορφη ιστορία που την είχα ακούσει και από αλλού και σε δικά μας κείμενα. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, σε ομιλία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Φαίνεται ότι είναι μια διδασκαλία η οποία περιφέρεται εδώ στο βαλκανικό χώρο, στους Ορθόδοξους Χριστιανούς της Βαλκανικής. Μιλάει για τα τρία φόβητρα των δαιμόνων. Τι φοβούνται οι δαίμονες? Τρία πράγματα είναι που φοβούνται πάρα πολύ. Διάβασες κάπου την ιστορία από τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Βόστρικο. Μια φορά όταν αυτός ο μακάριος Ιωάννης προσευχόταν, άνοιξε η πνευματική όρασή του και είδε τα δαιμόνια. Έχουμε μια εμπειρία τώρα πνευματική. Άνοιξε η όραση η πνευματική και είδε τα δαιμόνια. Ούτε τολμούσαν να πλησιάσουν τον άνθρωπο του Θεού, ούτε ήθελαν να απομακρυνθούν μακριά από Αυτόν. Βλέποντάς τους πώς τους περιέβαλε ο φόβος, ο Ιωάννης τους ρώτησε «Τι είναι αυτό που φοβούνται περισσότερο?» Τα δαιμόνια απάντησαν «Τρία πράγματα. Εκείνο που εσείς οι χριστιανοί φοράτε γύρω από το λαιμό, εκείνο που νύβεστε στην εκκλησία, εκείνο που πλένεστε στην εκκλησία και εκείνο που τρώτε στην εκκλησία». Πάλι ρώτησε ο άνθρωπος του Θεού. «Και από αυτά τα τρία τι φοβάστε περισσότερο?» Το απάντησαν οι πολίτες της κόλασης. «Εκείνο που τρώτε στην εκκλησία». «Δεν σου είναι σαφές αυτό?» «Εκείνο που οι χριστιανοί φορούν γύρω από το λαιμό είναι ο Σταυρός. Φρύτη και τρέμει που φέρουν καθοράν αυτού τη δύναμη. Όπου γίνεται Σταυρός, που υπάρχει Σταυρός, δεν μπορεί να υπάρχει παράλληλα ταυτόχρονα και ο διάβολος. Όπλων κατά του διαβόλου, το Σταυρός σου ημίν δέδοκας». Τι άλλο φοβούνται τα δαιμόνια? Εκείνο με το οποίο βαπτίζονται ή βρέχονται στην εκκλησία, λούζονται δηλαδή οι χριστιανοί που είναι στο βάπτισμα και είναι ο αγιασμός, το αγιασμένο είδο του βαπτίσματος και ο αγιασμός γενικά. Και ακόμη το τρίτο, εκείνο που τρώνε στην εκκλησία είναι η Αγία Μετάληψη, η Θεία Κοινωνία. Ο Σταυρός είναι σημάδι της νίκης μέσω του μαρτυρίου από αγάπη. Το αγιασμένο νερό καθαρίζει και επισημαίνει την πνευματική και τη σωματική καθαρότητα. Η μετάληψη είναι το ουράνιο τραπέζι που προσφέρεται στην ψυχή για τροφή με το σώμα και το αίμα του Θεού. Είναι δηλαδή παράξενο που οι δυνάμεις της κόλασης τρέμουν αυτά τα τρία. Αυτές ψιθυρίζουν στους ανθρώπους εντελώς αντίθετες συμβουλές και είναι οι εξής. Τα δαιμόνια τι λένε στους ανθρώπους? Να αποφεύγουν οπωσδήποτε κάθε μαρτύριο, να αποφεύγουν δηλαδή το σταυρό, την θυσία, τον κόπο, τον πνευματικό αγώνα, αυτός είναι ο σταυρός ο δικός μας, ώστε να ξεριζώσουν από τις ανθρώπινες καρδιές την αγάπη και την φιλανθρωπία. Να τους κάνουν ασυγκίνητους, κούτσουρα. Να ζουν στην αμαρτωλή ακαθαρσία με την οποία θέλουν να κάνουν τους ανθρώπους υποταγμένους τους και κοντινούς συγγενείς να τους απομακρύνουν από τον πεντακάθαρο Θεό. Ο άνθρωπος λούζεται μια φορά με την βάπτιση και μετά λούζεται με την θεία εξομολόγηση με τα δάκρυα της μεθανίας. Και το βάπτισμα στο είδωρ της κολυμβήθρας γίνεται μια φορά για όλη την ζωή του ανθρώπου, ενώ το βάπτισμα της μετανοίας, επειδή είναι ενδεχόμενο ο άνθρωπος να υποπίπτει σε αμαρτίες και να μολύνεται, είναι ένα βάπτισμα διαρκείας. Ένα βάπτισμα το οποίο, εάν έχουμε σωστή μετάνοια, μας επαναφέρει την αρχαία λαμπρότητα και καθαρότητα του βαπτίσματος κολυμβήθρας. Και το τρίτο είναι, τι κάνουμε τις δαιμόνες, το αντίθετο είπαμε. Ο Θεός προτείνει να χρησιμοποιούμε αυτά τα τρία και το σταυρό και το φρόνημα το σταυρικό, τον αγώνα το πνευματικό και τη βάπτιση, τον αγιασμό αλλά και την Θεία Ευχαριστία και οι δαίμονες τώρα τι κάνουν για το τρίτο, για τη Θεία Ευχαριστία σμπρώχνουν τους ανθρώπους, τους γεμίζουν λογισμούς, τους οδηγούν σε αμαρτίες να πεθάνουν και να σκοτώνουν την ψυχή τους με την πείνα μη δίνοντάς της καμιά θεϊκή τροφή. Ενώ η ψυχή από τη φύση της λαχταρά αυτήν την τροφή αλλά να τρέφονται μόνο με την υγιεινή τροφή σαν τα ζώα. Έχουμε υπόψη μας την παραβολή του Ασώτου. Όταν ήταν κοντά στον πατέρα του, τρεφόταν πνευματικά, αλλά και ανθρώπινα είχε κάτι να φάει. Και μετά πεινούσε κυριολεκτικά, αφού γυμνώθηκε από τη χάρη του Θεού, αφού κυλίστηκε στην αμαρτία, πεινούσε και δεν είχε να φάει παρά την τροφή που έτρωγαν τα ζώα. Χαρούπια. Φοβούνται περισσότερο τη μετάληψη τα πνεύματα της κόλασης, επειδή αυτό είναι το στέμα της ανθρώπινης ανύψωσης προς το Θεό και της ένωσης με το Θεό. Η Θεία Μετάληψη, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, είναι η ανώτερη μορφή κοινωνίας, επικοινωνίας, ενώσεως της ανθρώπινης ύπαρξης με τον Άγιο Θεό. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι οι άνθρωποι στην εποχή μας, ιδιαίτερα στην εποχή μας, παρότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στις πόλεις μαζεμένοι, ενώ στα χωριά ήταν σε μία απόσταση το ένα σπίτι από το άλλο, δεν ήταν μέσα σε μία πολυκατοικία, μπορεί να είναι και 300 άτομα, ένα χωριό ολόκληρο. Κάποτε βάλανε στα παιδιά ένα θέμα έκθεσης, ότι παρότι οι στέγες των σπιτιών έχουν πλησιάσει, έχουν ενωθεί, πολυκατοικίες είναι ενωμένες μία δίπλα στην άλλη, οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί ένας από τον άλλο. Μπορεί και οι άνθρωποι που είναι μέσα στην ίδια πολυκατοικία να μην γνωρίζουν ένας τον άλλον, να συμβεί να πεθαίνει κάποιος για να καλύψουν από τη μυρωδιά της σύψης του ανθρωπίνου σώματος ότι έχει πεθάνει. Έτσι λοιπόν, καθόλου παράξενο, πολύ συνηθισμένο, προσπαθεί ο Άγιος Νικόλαος να παρηγορήσει μια κυρία μοναχική και να της εμπνεύσει την μεγάλη σημασία που έχει η προσευχή για τη ζωή της, για την παρηγοριά της, για την πνευματική της πορεία. Και ξέρετε βέβαια στο θέμα της προσευχής ο άνθρωπος έχει ορισμένες λανθασμένες απόψεις. Για παράδειγμα, νομίζω ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος να τον ακούσει και αμέσως να ανταποκριθεί στο αίτημά του. Ξεχνάει δηλαδή ότι απευθύνεται στο Θεό. Δεν απευθύνεται σε έναν συνάνθρωπό του. Είστε πικραμένοι επειδή ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές σας. Μην πικραίνεστε με εκείνον από τον οποίο έχουμε και το είναι και τη ζωή και την αναπνοή και το λογικό και όλα. Τα βάσιμα το Θεό, αφού από το Θεό τα πήραμε τα πάντα. Τι έχεις, λέει, όπερ ουκ έλαβες και τι καυχάσιος μη λαβών. Τι έχεις που δεν το πήρες από το Θεό και τι καμαρώνεις και κορδώνεσαι σαν να μην τα πήρες από το Θεό αυτά που έχεις, τα αγαθά και τα προτερήματα. Σας παρακαλώ, μη παραπονιέστε για εκείνον που έχει χιλιάδες φορές περισσότερο δίκιο να παραπονεθεί για μας μπροστά στους αγγέλους και τους Αγίους του. Ακόμα και αν ο Κύριος δεν εκπληρώνει όλες τις προσευχές μας, εκείνες οι προσευχές παίρνουν στην ψυχή μας καρπό, κάνοντας τις ψυχές μας πλουσιότερες και πιο ώριμες. Αυτό είναι το μυστήριο που γνώρισαν οι πνευματικοί εξερευνητές του εαυτού τους. Ας πούμε ότι κάποιος παίρνει το σιτάρι και προσεύχεται ως πόρος να φέρει καρπό. Αντί καρπού φυτρώνει χορτάρι. Αυτός πάλι προσεύχεται για καρπό. Αλλά αντί του καρπού από το χόρτο μεγαλώνει καλάμι και στάχι. Αυτός πάλι προσεύχεται για καρπό. Και τελικά τα καλάμια γεμίζουν σιτάρι και οριμάζει και πέφτει στην ποδιά του προσευχομένου. Όλες οι πραγματικές μας προσευχές εν καιρό θα φέρουν τον καρπό τους. Δεν υπάρχει περίπτωση όταν κανείς προσεύχεται ταπεινά και από την καρδιά του να μην έχει καρπό. Και δεν δίνει ένα στίχο από ένα Ρώσο ποιητή και την αίθρια ημέρα και κάτω από την καταιγίδα κατά τη συνάντηση της ευτυχίας ή της ανάγκης να περάσει πάνω σου η σκιά του σύννεφου ή το φως των αστεριών, προσευχή σου, προσευχή σου. Απ' την Άγια Προσευχή οριμάζουν μέσα μας οι μυστικοί καρποί. Ο Θεός μας όρισε την προσευχή όχι προκειμένου να μάθει τι χρειαζόμαστε. Προτού να ζητήσουμε, λέει στο Ευαγγέλιο, ξέρει αυτός τι μας λείπει. Αφού γνωρίζει και πριν τη σύλληψή μας τι θα χρειαστούμε σε κάθε λεπτό της ζωής, αλλά προκειμένου οι ψυχές μας από τις ακτίνες της προσευχής να μεγαλώνουν, να ευρύνονται, να υψώνονται και να οριμάζουν. Εάν προς στιγμή δεν απαντάς προσευχές, σημαίνει ότι δεν επιθυμεί να γίνει σε εμάς εκείνο που εμείς θέλουμε, αλλά εκείνο που αυτός θέλει. Είναι πιο σίγουρο, πιο ασφαλές το θέλημα του Κυρίου παρά το θέλημά μας. Ένα παιδάκι άμα δεν του κάνεις αυτό που ζητάει και εκείνη την ώρα που το ζητάει αισθάνεται δυστυχισμένο και μπορεί να πει και λογάκια. Δεν με αγαπάς. Και μερικοί αφελείς γονείς σφεύδουν να επιβεβαιώσουν στο παιδάκι το μικρό ότι τα αγαπάνε και του δίνουν αυτό που ζητάει, χωρίς να είναι κατάλληλη ώρα και χωρίς να πρέπει να το προσφέρουν. Σε αυτήν την περίπτωση επιθυμεί για μας και μας προετοιμάζει για κάτι μεγαλύτερο και καλύτερο από εκείνο που εμείς την προσευχή του ζητάμε. Γι' αυτό πρέπει με ταπεινοφροσύνη να οκληρώνουμε κάθε προσευχή με τη φράση «Πατέρα, ας γίνει το θέλημά σου και όχι το δικό μου». Αυτή είναι ταπεινή, αληθινή προσευχή, όπως επιβάλλεται να γίνεται από τον καθένα από μας. Υπάρχει μία παράδοση και στο λαό μας και φυσικά στον σερβικό λαό, η τιμή προς τον ιερέα. προς την ιεροσύνη που φέρει ο ιερέας, ανεξάρτητα από την προσωπική του αρετή. Φαίνεται υπήρξε ένα τέτοιο θέμα, μια τέτοια απορία, κάποιος του έγραψε και έτσι απαντάει. Πέθανε ο γέρος ιερέας σας και στη θέση του ήρθε νέος θεολόγος. Στο γέρο ιερέα με ευχαρίστηση φιλούσατε το χέρι. Αλλά λέτε ότι σας είναι αδυσάρεστο να φυλάτε το χέρι του ιερέα που είναι πολύ πιο νέος από εσάς. Δεν ακούσατε την ιστορία περί του ηγεμόνα Μήλος και του νεαρού ιερέα? Αυτή η ιστορία έχει ως εξής. Ήταν ένας από τους βασιλιάδες του Σερβικού Βασιλείου. Τι λέει αυτή η ιστορία? Κάποιος νεαρός παπάς έκανε λειτουργία στο Γκραγκουγέβατς παρουσία του ηγεμόνα, του Μήλος. Ο γέρος ηγεμόνας ήταν εξαιρετικά ευσεβής. Η ακολουθία στην εκκλησία δεν ξεκινούσε ώσπου αυτός να έρθει. Στην εκκλησία στεκόταν στη θέση του σαν στυλωμένος και προσευχόταν με ταπείνωση στο Θεό. Αυτό είναι μια παρένθεση. Όταν ο νεαρός ιερέας τελείωσε την ακολουθία, έβγαλε μπροστά στον ηγεμόνα το σταυρό και το αντίδωρο. Ο ηγεμόνας φίλησε το σταυρό και ήθελε να φιλήσει και το χέρι του ιερέα. Όμως ο νεαρός τράβηξε το χέρι πίσω, σαν να ντρέπεται που ο γέροντας κυρίαρχος της χώρας ήθελε να του φιλήσει το χέρι. Ο ηγεμόνας Μήλος τον κοίταξε και είπε: «Δώσε να φιλήσω το χέρι. Δεν φιλώ το δικό σου χέρι, αλλά το αξίωμά σου που είναι γεροντότερο και από σένα και από μένα». Πριν από πολλά χρόνια, πριν από 55 χρόνια, είδα μια σκηνή, ένας γέρος ιερέας ίσα που περπατούσε. Ήθελε να εκκλησιαστεί και ήταν μέσα στο ιερό βήμα. Μετάλαβε και μετά επέμενε φορτικά στον ιερέα που λειτουργούσε να του φιλήσει το χέρι. Και εκείνος ήταν νεαρός ιερέας και τραβούσε το χέρι. Του λέει: «Δεν γίνεται, πρέπει να φιλήσω το χέρι σου, διότι αυτά τα χέρια έπιασαν το σώμα του Κυρίου». Φιλώ δηλαδή τα χέρια που έπιασαν το Χριστό. Έτσι και ο ηγεμόνας αυτός, ο ενάρετος, λέει στον ιερέα: «Δεν φιλώ το δικό σου χέρι, αλλά το αξίωμά σου, που είναι γεροντότερο και από σένα και από μένα». Με αυτό νομίζω ότι όλα έχουν λεχθεί και επεξηγηθεί. Ο γέρον ηγεμόνας μίλησε στην εκκλησία και είπε λόγια εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Σκεφτείτε μόνο σας. Εάν ο ιερέας σας είναι 25 χρονών, το αξίωμα του είναι 1900 χρόνια. Και όταν εσείς φυλάτε το χέρι του, φυλάτε το αξίωμα το οποίο από τους Αποστόλους του Χριστού πέρασε σε πολλές χιλιάδες λειτουργούς του Ιερού του Θεού. Ενώ ασπάζεται το αξίωμα του ιερέα, ασπάζεται και όλα τα μεγάλα ιερά και τους άξιους πνευματικούς οι οποίοι έφεραν αυτό το αξίωμα από τους Αποστόλους έως σήμερα. Φιλάτε τον Άγιο Ιγνάτιο, θα τον γιορτάσουμε την Παρασκευή, τον Άγιο Νικόλαο, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Σάββα, τον Αρσένο, τον Ιωαννίκιο και πολλούς άλλους οι οποίοι στη γη ήταν κοσμήματά της και τώρα στο ουρανό είναι κοσμήματα του ουρανού και οι οποίοι έχουν ονομαστεί γήινοι άγγελοι, επίγειοι άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι. Και έτσι ο ασπασμός του ιερέα δεν γίνεται με ένα απλό φιλί, αλλά κατά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, φιλήματι Αγίων. Έτσι τους χαιρετούσε ο Απόστολος Παύλος. Ασπάζομαι ημάς, αδελφοί, αγαπητοί φιλήματι Αγίου, με τον Άγιο Ασπασμό, με το Άγιο Φίλημα. Φιλήστε λοιπόν χωρίς δισταγμό το χέρι που ευλογεί και το αξίωμα που είναι ευλογημένο από το Άγιο Πνεύμα. Και ακόμα το να φιλάμε νεότερο από τον εαυτό μας, όπως και το να ακούμε νεότερο από τον εαυτό μας, είναι καλό επειδή μας προφυλάσσει από την υπερηφάνεια και μας διδάσκει την ταπεινοφροσύνη. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα εδώ τώρα, λόγω των συνθήκων του κορονοϊού μπορούμε να αποφύγουμε τα χειροφιλήματα και γενικώς τα προσκυνήματα, εικόνες κτλ. Και να κάνουμε και βαθιά υπόκληση. Θα κλείσουμε με ένα τελευταίο. Είναι 161 επιστολή. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η επιστολή. Θέλω οπωσδήποτε να κλείσουμε αυτή την επιστολή. Γιατί έχει κάτι το οποίο προκαλεί θλίψη. Έχω βιώσει πολλές φορές τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανασύρονται άνθρωποι, το έλεος του Θεού δηλαδή, τους βγάζει από το βούρκο της αμαρτίας και τους βάζει στο δρόμο της χάριτος του Θεού. Και βέβαια οι άνθρωποι ασκούν τα έργα της μετανοίας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι σαν παγωκολόνες παγωμένοι, αλλά είναι εύθραυστοι. Είναι άνθρωποι που υποπίπτουν σε πειρασμούς και δοκιμασίες. Και είναι πολύ οδυνηρό αυτό που συμβαίνει μερικές φορές αυτούς, που λέγεται στη γλώσσα την καθημερινή πισωγυρίσματα ή κλονισμοί. Έτσι έχει υπόψη του μια τέτοια περίπτωση που το εξομολογείται κάποιος σε επιστολή την πνευματική του κατάσταση, του περιγράφει την χαρά, την αγαλίαση που ένιωσε πνευματικά με τα έργα της πίστεως και τους αγώνες του, αλλά και τους πειρασμούς που δοκίμασε. Όπως κάποιος που επιστρέφει σπίτι του από πολύ μακριά, έτσι αισθάνεστε εσείς τώρα, πιστεύοντας από τους παγωμένους κόπους της τόπους της απιστίας, στη ζεστή αιστεία της πίστης των πατέρων σας. Οι δυσκολίες που έχετε δεν είναι άγνωστες στην Εκκλησία. Δεν είναι τραλαλά η χριστιανική ζωή. Έχει δυσκολίες. Διότι η Εκκλησία έχει γενικά εμπειρία όσων συμβαίνουν στους ανθρώπους όταν απομακρύνονται από την πίστη και όταν επιστρέφουν σε αυτή. Στην πρώτη περίπτωση, στους ανθρώπους δηλαδή που φεύγουν από την πίστη, τι κάνουν οι δαίμονες? Τους μπρόχνουν μπροστά, ενώ στη δεύτερη τους γυρίζουν πίσω, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα όλους τους δυνατούς πιθαναγκασμούς. Έτσι συμβαίνει και με εσάς. Τη μια στιγμή πετούν επάνω σας την απελπισία, την άλλη σας γλυκαίνουν τον δρόμο προς τα κάτω, τον δρόμο της κατάρρευσης. Μέχρι τώρα τρέχατε. Άλλοτε πείθουν τους πρώην συνταξιοδιώτες σας να σας χλεβάζουν. Αυτό είναι πολύ πικρό, πολύ στενάχωρο. Ιδιαίτερα και τα νέα παιδιά που δεν το αντέχουν πάρα πολύ όταν τους ιερονοθούν για την πίστη, αλλά και τους μεγάλους. Τώρα μας έγινες και χριστιανός. Αποφάσισες να γιάσεις. Λες και είναι αγιοσύνη στην τσέπη μας. Απλά κανείς αποφάσισε να κάνει λίγο αγώνα. Άρα το πάλι σας θυμίζουν τους γνωστούς αθέους που είναι δοξασμένοι μεταξύ των ανθρώπων. Υπάρχουν και συγγραφείς άθεοι όπως ο Νίτσε και άλλοι φιλόσοφοι. Πρέπει να παλεύετε με τους αόρατους εχθρούς και εσείς θα τους νικήσετε σίγουρα, εάν δεν χάνετε από την οπτική σας τη μορφή του Ιησού Χριστού, του μέγιστου ευεργέτη σας. Δηλαδή παλεύει κανείς, αλλά μπροστά του βλέπει τον Χριστό. Αλλιώς θα χαθεί. Διότι αυτός είναι ο μόνος τέλειος φυσικός άνθρωπος που εμφανίστηκε στη γη από τότε που υπάρχουν άνθρωποι στη γη. Να τίνετε προς Αυτόν, να προσεύχεστε, να κοιτάτε σε Αυτόν. Κοιτάτε Τον πώς γεννάτε στο σπήλαιο για σας. Κοιτάτε Τον πώς μοχθεί και ταπεινώνεται για σας. Κοιτάτε Τον πώς γιατρεύει τις σωματικές αρρώστιες, τα σύμβολα των πνευματικών ασθενειών σας. Κοιτάτε Τον επάνω στο σταυρό για σας. Κοιτάτε Τον πώς τώρα από την ουράνια δόξα σας κοιτά. Αυτός που αναστήθηκε και αναλύθηκε, συναντήστε παντού το βλέμμα Του και η καθαρτική ντροπή θα περιλάβει την ψυχή σας. Ντροπή επειδή ήσασταν έως τώρα μακριά από Αυτόν και εναντίον Του και φωνάξε στο δαίμονα που σας λέει ψέματα και σας παρεμποδίζει. Εσύ τι έκανες για μένα? Πόσο αφοπλιστικό είναι. Φύγε από εδώ δηλαδή. Τι έκανες για μένα? Λέτε πως με γλύκα διαβάζετε την Αγία Γραφή και πως άλλα βιβλία σας έγιναν απεχθή και δεν μπορείτε να τα πάρετε στα χέρια σας. Έτσι συμβαίνει συνήθως στους πνευματικά πεινασμένους. Μου έλεγε την προηγούμενη Δευτέρα ένα νεαρό άτομο για αυτή την κατάσταση και διερωτά το, είναι σωστό, είναι φυσιολογικό? Λόγο, το καλύτερο είναι αυτό που αισθάνεσαι. Δεν με προκαλεί ενδιαφέρον πλέον, δεν με προκαλούν ενδιαφέρον αυτά που έκανα νωρίτερα. Έτσι συμβαίνει συνήθως πνευματικά πεινασμένους. Δεν μπορούν εύκολα να χορτάσουν το Λόγο του Θεού ύστερα από την άρρωστη διείσδυση μέσα τους των ανθρώπινων λόγων. Μόνο λέτε, ακόμα δεν σας δίδεται η προσευχή. Μπορεί ένας άνθρωπος να σκεφτεί, δεν κατάφερα να προσεύχομαι έτσι με την καρδιά μου. Θα έρθει και αυτό, μην αμφιβάλλετε. Όταν θα αναφλέγετε στην καρδιά σας η αγάπη προς τον αγαπητό σας, τον Χριστό δηλαδή, θα ψάχνετε διψασμένα όλους τους τρόπους επικοινωνίας μαζί Του και θα πιαστείτε και από την προσευχή. Προς το παρόν προσπαθήστε μια σύντομη προσευχή. Για παράδειγμα, πόσο φιλάνθρωπα και απλά συστήνει ο Άγιος Νικόλαος στους ανθρώπους το θέμα της προσευχής. Ποια είναι η σύντομη προσευχή? Άγιος ο Θεός, Παναγία Τριάς, Πάτερ ημών, Θεοτό και Παρθένε, σύντομες προσευχές. Επαναλάβετε αυτήν την προσευχή 5 φορές την ημέρα. Τοποθετήστε το σαν κανόνα και μην απομακρύνεστε από αυτόν τον κανόνα, διότι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής δίνει το φως, αλλά η προσευχή προσαυξάνει τη θερμότητα. Σε αυτό προσθέστε και την ελεημοσύνη. Δηλαδή ανάγνωση γραφής, προσευχή, έτσι ζεσταίνει η καρδιά του ανθρώπου, και ελεημοσύνη, όσοι και αν είναι και προς όποιον και αν είναι. Η ελεημοσύνη ενεργεί σαν κάποια πνευματική υγρασία. Με το φως της γραφής και τη ζέστη της προσευχής επιδρά στην ψυχή, ώστε η ψυχή να αυξάνεται. να επεκτείνεται, να βαθαίνει η ψυχή, να υψώνεται και να δίνει η ψυχή πάλι καλό καρπό. Έτσι η ψυχή σας θα επιστρέψει στην υγιή φυσική κατάσταση και θα είναι σαν καλό δέντρο. Και παν δένδρων αγαθών καρπούς καλούς ποιεί, όπως μας είπε ο Κύριος. Ειρήνη σε εσάς και χαρά από τον Χριστό.